Putere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Vă spun un bun venit și vă mulțumesc pentru faptul că dumneavoastră sunteți conectați cu Speranța TV și cu Radio Vocea Speranței pentru a asculta această emisiune. În această ocazie vom continua ceea ce am abordat săptămâna trecută, vom face un pas mai departe și vom înțelege și mai profund care este misiunea și mandatul pe care Domnul Hristos ni l-a oferit și nouă celor care trăim astăzi. Este vorba de lucrarea misionară și acel imbold în această lucrare pe care Domnul Hristos l-a oferit tuturor urmașilor lui. Vom încerca să descoperim din viața Apostolului Pavel cum au stat lucrurile din biserica primară, care au fost acele provocări și, de ce nu, care sunt acele metode care pot fi aplicate astăzi. Dar, pentru început, vom continua ceea ce am dezvoltat în săptămâna trecută și anume acea campanie de evangelizare pe care au desfășurat-o un grup de tineri plecați din România, tocmai în Ghana, Africa. Mai sunt câteva nuanțe, câteva elemente pe care este bine să le luăm în atenție astăzi, de aceea îi spun un bun venit invitatului meu și anume domnului pastor Dragoș Brașoveanu. Bine ați revenit!
Bine ne-am reîntâlnit!
Vom încerca să mai surprindem câteva lucruri importante din lucrarea misionară pe care dumneavoastră ați făcut-o împreună cu un grup de tineri care a plecat de aici din țară. Tocmai în Ghana, în Africa, am observat în săptămâna trecută care au fost provocările care au ieșit în cale în această expediție misionară. Dar înainte de toate, aș vrea să aduc în atenție un exemplu. Exemplu unui om care s-a dedicat pentru lucrarea misionară în Africa. Este vorba de acel misionar protestant, un explorator, un medic scoțian pe nume David Livingstone, a cărui inimă a fost îngropată în Zambia, în Africa. A avut dorința aceasta ca după moartea lui, inima lui să rămână pe teritoriul african. Aș vrea să vă întreb, care sunt acele elemente, acele lucruri care te pot determina să faci un astfel de gest sau să lași cu limbă de moarte ca inima ta să fie pusă acolo pe teritoriul african? Din expediția aceasta misionară ați aflat câteva elemente, câteva lucruri care te pot determina să faci un astfel de gest?
Evident că nu pot răspunde decât cu ceea ce simt eu și cu perspectiva mea. Cred că sunt astfel de elemente. Se știe că dintr-un anumit punct de vedere, poate social, economic, politic, Africa reprezintă o rană a lumii noastre. Este continentul cu cea mai tânără populație de pe tot globul. În același timp, problemele pe care ei le au în orice aspect al vieții sunt imense. Și atunci când mergi în Africa, găsești acest sentiment că oamenii aceia chiar au nevoie de ajutor și găsești pentru tine semnificația împlinirii. Acolo chiar îți poți găsi un scop în viață, te poți simți foarte util și rezultatele cred că sunt mai vizibile decât în societatea noastră, unde noi ne-am obișnuit cu ceea ce avem, confortul nostru, și oamenii sunt așa, mai plafonați în anumite lucruri. Acolo faci un lucru care ție ți se pare mic, minor, și vezi deja rezultate, vezi impact, vezi bucuria de pe fețele oamenilor că prezența ta acolo contează și cred că asta te fascinează foarte mult.
Împlinirea aceasta vine tocmai din faptul că ei sunt ceva mai săraci decât noi și atunci când ajungi în acea zonă, vezi că tu stai mai bine decât ei, iar lucrul acesta te poate determina ca să apreciezi acele valori pe care tu le ai în viață. De aici pleacă împlinirea sufletească a unui misionar care merge acolo.
E un aspect al situației și al problemei. Într-adevăr, cred că dacă mă ajunge în America, nu știu exact cât de mare folos pot să, cât de mult pot să împlinesc acolo, pentru că eu sunt în urma societății respective din multe puncte de vedere. Mă refer la cel financiar, poate, da, și așa mai departe. Dar este doar o felie a realității. Poți să oferi enorm de mult în privința mentalității, schimbării mentalității, să le deschizi ochii, să le oferi speranță că ceea ce au nevoie pentru viață împlinită se găsește în primul rând în ei și cred că asta ajută foarte mult. Fiind un continent, așa cum spuneam, cu o populație extrem de tânără, poți să oferi foarte multe în domeniul educației, apoi în domeniul medical și în tot ceea ce înseamnă sănătatea. De, în toate aceste aspecte ai ce să oferi. Se poate.
Ați amintit în ocazia trecută faptul că Această țară din Africa, Ghana, este o țară săracă și, în general, Africa, continentul african, este sărac. Acum aș vrea să vă întreb, există cumva acea clasă de mijloc, o clasă care, de regulă, dă un echilibru în societate sau aceasta lipsește cu desăvârșire? Este doar clasa bogată și cea săracă? Cum stau lucrurile?
Nu știu dacă răspunsul meu este unul final sau foarte real și concret. Eu pot spune concluziile cu care am rămas după o săptămână și a de stat acolo. Mie mi se pare că Ghana trăiește ceea ce trăiește România la momentul ăsta, dar la o cu totul altă scară. De exemplu, ei au fost sub dominația Marii Britanii și cât au fost sub dominația aceasta, toate resursele lor naturale au fost luate de către Marea Britanie. Spuneau oamenii că în Ghana puteai găsi aur la suprafața pământului, efectiv îl găseai prin pădure, acum nu mai este nimic. Și eu cred că trăim într-o țară în care resursele naturale sunt luate de alții mai puternici decât noi. Nu facem acum politică, dar este o realitate. Apoi, și în țara noastră începe să se vadă din ce în ce mai mult această distanțare între clasa oamenilor bogați și cea oamenilor de rând, pentru că, iată, la nivelul macroeconomiei se pare că noi mergem foarte bine, dar la nivelul vieții de zi cu zi oamenii scad la nivel de trai. În Africa, sau cel puțin în Ghana, lucrul ăsta este absolut frapant. Sunt oameni extrem de bogați, în mod deosebit în capitală și liderii politici ai lor militari, dar populația în mare parte este extrem, extrem de săracă, iar clasa de mijloc nu prea există. Da, deci din punctul ăsta de vedere, eu ceea ce am văzut, este o diferență mare între Accra, capitala lor, care arată ca oraș, cu bunele și cu relele lui, are chiar câteva construcții mai moderne, impresionează chiar casa președintelui lor, însă celelalte orașe, și am fost în al doilea și al treilea oraș ca mărime din țară, nu cred că există nivel de comparație cu ceea ce e în România, atâta sărăcie, și sunt sute de mii de oameni care locuiesc în orașele respective.
Da, într-adevăr, acolo este nevoie de multă educație și, de ce nu, un nivel de trai acceptabil pentru ca oamenii să se poată dezvolta din multe puncte de vedere. Este un alt subiect acesta. Aș dori, dacă acele fotografii pe care invitatul meu le-a adus și care au fost difuzate și în ocazia trecută, ar putea să fie rulate de către colegii din regie, în așa fel încât cei care ne urmăresc să poată vedea încă o dată cam care este nivelul de trai al acestor locuitori și, de asemenea, care a fost efectiv lucrarea făcută de echipa care a plecat din România. Domnule pastor, pentru că dumneavoastră ați amintit de această diferență între clasa bogată și săracă, aș vrea să vă întreb, atât cât ați putut observa în campania aceasta misionară, care este atitudinea celor bogați vis-a-vis de religie sau de zona spirituală? Sunt aceștia interesați? Au vreo înclinație spre spiritual?
Sincer, la întrebarea asta nu pot răspunde. Nu am fost într-un astfel de context ca să pot să dau un răspuns integru și pertinent. Așa că chiar nu pot să spun nimic legat de lucrul ăsta.
Doar în zona celor săraci, adevărul a prins. Spuneați în ocazia trecută faptul că modul în care s-a făcut campania misionară a fost o investiție în aparatură, în tehnică, în boxe, în așa fel încât cuvântul pe care dumneavoastră l-ați rostit să fie auzit la distanță. Și oameni care trăiau în jur nu au făcut altceva decât să vină mai târziu și să spună: eu deja cunosc ceea ce trebuie în privința aspectului spiritual. Considerați că sărăcia poate să fie un element prin care lucrarea lui Dumnezeu sau mandatul pe care Iisus Hristos l-a dat să fie împlinit în viața acelor oameni?
Nu știu ce să spun legat de asta, însă dacă mă uit în istoria bisericii creștine, trebuie să fim onești, chiar și în primele secole, chiar în timpul faptelor apostolilor, Evanghelia s-a răspândit întotdeauna cu mai mare succes în pătura de jos a societății și pătura de medie a societății. Este un fenomen constant în istoria bisericii.
existau oameni și intelectuali, în Faptele Apostolilor se vorbește și despre o femeie care vindea purpura, asta arată clasă socială, vorbește despre oameni din suita și de la curtea regelui Irod care s-au convertit la creștinism, dar marea masă a membrilor bisericii întotdeauna au fost din pătura de jos a societății și media. Același fenomen l-am văzut și aici în Africa, același fenomen, dacă vreți, îl văd uneori chiar și în țara noastră. Este mai greu să ajungi cu Evanghelia la un om care are pe pământul acesta cam tot ceea ce îi trebuie pentru o viață relativ împlinită. Pentru că omul acceptă mult mai greu, știu, realitatea Scripturii, când el se duce într-o casă confortabilă, conduce o mașină care oferă siguranță, are o carieră pe pământul acesta, există și presiunea socială, ai impresia că trebuie să renunți la tot ceea ce ai tu ca să accepți Evanghelia. Sunt obstacole pe care, dar cred că obstacolele sunt la fiecare nivel al societății și cel sărac poate să aibă suficiente obstacole în a accepta Evanghelia. Provocări și oportunități există la fiecare nivel.
În emisiunea trecută am încheiat emisiunea trecută cu diferența între împlinirea acelor responsabilități misionare și distracție și aminteați faptul că lucrarea misionară în Africa nu este totuna cu distracția. Trebuie să departajate cele două aspecte, dar nu am avut ocazia să vorbim despre acele lucruri pe care le oferă Africa în zona aceasta a distracției. V-aș întreba, în general, Africa este un continent care oferă distracție? În ce sens, dacă oferă?
Eu cred că distracție poți să găsești oriunde, inclusiv în Africa, inclusiv în România. Până la urma urmelor, a te distra e o chestiune de atitudine. Pe de altă parte, eu văd distracția sau conceptul acesta într-o paletă de culori. Există acea distracție fizică, plină de adrenalină, nu știu, când te duci și te dai cu sar din avion cu parașuta sau faci jumping bang sau orice altceva, da? Există acea distracție intelectuală în care pur și simplu te bucuri când descoperi ceva nou și wow, fenomenul acela, am descoperit ceva foarte fain. Există distracția relațională. Mă bucur când sunt cu prietenii mei, nu trebuie să avem foarte multe lucruri, știi, un bol de floricele în contextul nostru social, ajunge doar și să stai cu ei și să te bucuri, da? Africa oferă lucruri de genul ăsta. Africa este, până la urma urmelor, o destinație turistică. Toată lumea știe despre Africa de Sud, toată lumea a auzit sau și-ar dori să meargă într-un safari în Africa. Evident că țara și continentul per ansamblu are ce să ofere din punctul ăsta de vedere, că nu are infrastructura necesară, e aceeași problemă pe care o avem poate și noi, din nou la altă scară, da? Dar ai ce să vezi în Africa, sunt niște peisaje absolut superbe și apoi pentru noi, din cei care venim din Europa sau din America, știi, oportunitatea de a te întâlni cu leul la câțiva metri sau cu animale care pentru noi sunt exotice, din nou, e o sursă de bucurie.
Am observat și în pozele care au rulat pe micul ecran faptul că au fost oameni care s-au botezat în urma campaniei misionare și în ocazia trecută ne spuneați faptul că au fost peste 100 sau în jur de 100
246
de persoane care s-au botezat. Cred că reprezintă cea mai mare satisfacție a unui misionar și acum încerc să-l înțeleg pe Livingstone atunci când și-a dorit ca inima lui să rămână pe teritoriul african. Din punctul de vedere a unui creștin, consider că ar fi cea mai mare satisfacție în urma unei lucrări pe care tu o faci, să vezi și astfel de rezultate. Cum ați privit dumneavoastră reacția acestor oameni sau răspunsul acestor oameni vis-a-vis de apelul spiritual sau vis-a-vis de Iisus Hristos, chemarea lui Iisus Hristos la mântuire? Pur și simplu, oamenii aceștia au lăsat trecutul lor în urmă și și-au schimbat viața?
Evident că lucrul ăsta se întâmplă, este o realitate. Puterea Cuvântului Dumnezeu de a transforma viețile. Și am văzut lucrul acesta în viața celor care au fost botezați, în viața membrilor. Vă spuneam că biserica acolo, biserica adventistă, este o biserică extrem, extrem de vie și lucrul ăsta se vede. Este aproape imposibil să intri într-un astfel de mediu și să nu schimbe ceva în viața ta, în mentalitatea ta, să nu se întâmple o transformare, pentru că te provoacă, este un mediu provocator din punctul ăsta de vedere.
Aș vrea să facem un pas mai departe și din aceste elemente trăite de dumneavoastră acolo și de echipa cu care ați fost în Ghana, Africa. Aș vrea să mergem puțin în istorie, în cadrul bisericii primare și să facem puțin o analiză și apoi și în viața Apostolului Pavel, pentru că sunt interesat astăzi de acele metode care au adus un succes în misiunea pe care acești oameni au făcut-o. Și într-adevăr, dacă e să vorbim din punctul acesta de vedere, transmitem faptul că a fost un real succes în biserica primară. Trebuie să fie și anumite metode care pot fi aplicate și astăzi. Și aș vrea să le descoperim. Haideți în primul rând să facem o analiză în scurt a bisericii primare. Dacă observăm, după ce Duhul Sfânt coboară asupra ucenicilor, sunt adunați în camera de sus, nu doar ucenicii, ci mai mult de 120, în jur de 120 de persoane, aceștia se consacră lui Dumnezeu, stau câteva zile în rugăciune, apoi Apostolul Petru nu face altceva decât să predice preț de câteva minute și se convertesc mii de oameni. Dacă ar fi să luăm doar așa în mare metoda aceasta, pare fără succes astăzi. Dacă pur și simplu stai înaintea lui Dumnezeu câteva minute, apoi predici câteva minute, rezultatul este zero. Este o mare diferență și aș vrea să vă întreb totuși, cum a fost posibil ca în dreptul bisericii primare, în câteva cuvinte transmise de către oamenii lui Dumnezeu, să existe așa mare transformare în sufletul multor oameni?
Eu cred că sunt mai multe aspecte care trebuie luate în calcul. Unul dintre ele este simpla realitate pe care o spune chiar Scriptura, că toate lucrurile țin până la urmă urmelor și de context și de împrejurări. A fost un anume context în cadrul istoriei Faptelor Apostolilor. Eu cred că mulți dintre cei care au fost botezați în ziua aceea, mii de oameni, deja avuseseră contact cu Domnul Iisus Hristos, îi cunoșteau bine lucrarea, a fost doar un timp al secerișului, unei lucrări pe care el a făcut-o timp de 3 ani și jumătate. Apoi a fost evident prezența și coborârea Duhului Sfânt într-un mod cu totul și cu totul aparte, care a creat acest impact. Totul a fost gândit în planul lui Dumnezeu și în providența lui ca să fie rezultatul acesta și acest efect. Era momentul de naștere al bisericii și cred că aveau nevoie de un astfel de moment. Este pentru orice evanghelist, pentru orice om care cunoaște cuvântul și îl transmite, o asemenea experiență este cu totul și cu totul extraordinară, îți dă un avânt extraordinar.
Petru, când predică, nu face altceva decât să țină o predică moralizatoare. Efectiv, aduce în atenție faptul că ei l-au ucis pe Domnul Iisus Hristos, iar acești oameni care aud astfel de cuvinte, rămân, spune cuvântul în Faptele Apostolilor, capitolul 2, rămân străpunși în inima lor și se întreabă, în modul cât se poate de sincer, ce să facem vis-a-vis de acest lucru. Iar Petru le spune să se pocăiască acești oameni. Iar pocăința aceasta este una autentică, pentru că dacă ar fi să urmărim cifrele care totuși transmit un mare adevăr sau o realitate, se convertesc 2.000, 5.000 și apoi nu se mai ține cont cifre. Totul a ținut de puterea lui Dumnezeu sau există și elementul uman care intră în atenție atunci când vorbim de succesul în lucrarea lui Dumnezeu?
Dumnezeu dintotdeauna a găsit cu cale să facă lucrul ăsta și cred că o face în baza naturii sale, că El este iubire, să se lege de biserică, că în timpul Vechiului Testament biserica a fost Israelul, că astăzi este biserica aceasta multiculturală și multinațională, El a ales să se lege și aș putea spune într-un mod periculos pentru Dumnezeu de oameni de pe pământul ăsta. De ce zic periculos? Pentru că se știe astăzi că oamenii îl judecă pe Dumnezeu prin perspectiva celor care spun eu sunt creștin sau eu sunt față bisericească și dacă tu nu ești integru în ceea ce trăiești și spui, oamenii așa îl percep și pe Dumnezeu. Când o biserică este acuzată de corupție, oamenii așa îl văd și pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu face lucrul ăsta în dragostea Lui. Și normal că și elementul uman are aici o importanță deosebită. Ceva în viața acestui
acestor ucenici se schimbase în decurs de câteva zeci de zile. Imediat după prima predicare sunt ajuși în fața Sanhedrinului și judecați, aceiași oameni care judecaseră și pe Iisus Hristos, îi judecă acum pe ucenici, erau aceiași conducători în fața cărora Petru dă înapoi și se jură că nu-l cunoaște pe Iisus și ucenici în grădina Ghetseman și noaptea aceea judecății Domnului fuga puternicile. Oamenii ăștia stau acum cu integritate și spun, se cade să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de voi și liderii poporului rămân înmărmuriți. Eu cred că ceea ce s-a schimbat în viața lor a fost înainte de orice altceva acceptarea, trăirea acestei realități extraordinare. Iisus este viu. Faptul că ei, după marea dezamăgire în care l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos pe cruce, pur și simplu toate speranțele lor s-au prăbușit în weekendul acela, când l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos viu, le-a dat un entuziasm extraordinar. Și ăsta a fost, cred că, unul dintre principalele lucruri psihologice care i-a făcut pe ei să facă ceea ce citim în Faptele Apostolilor. Pentru că dacă Iisus este viu, dacă El a biruit moartea, ce poate să-mi facă niște oameni? Ce pot să-mi facă niște oameni, da? Mai mult decât să mă trimite la culcare, adică să mă omoare, n-au ce să-mi facă. Hristos mă va trezi la viață, mă va învia și voi avea împărăția lui Dumnezeu. Iar pentru ei asta a fost un lucru absolut extraordinar.
Aș vrea să ne pregătim pentru o pauză muzicală și totodată vreau să vă mulțumesc faptul că ați adus un răspuns interesant și anume Dumnezeu lucrează prin oameni, prin oameni perfectibili, nu putem spune oameni perfecți. Vedem lucrul acesta în viața multor ucenici și apostoli. Dumnezeu lucrează prin astfel de oameni ca să-și împlinească lucrarea Lui. O lucrare destul de riscantă sau o metodă destul de riscantă.
Sunt două aspecte aici. Vă rog. Eu aș rezuma toată istoria aia, Faptelor Apostolilor și istoria pe care noi o trăim astăzi în această expresie, oameni ordinari, un Dumnezeu extraordinar. Oameni obișnuiți, un Dumnezeu neobișnuit. Și când Dumnezeu este partenerul tău și când tu ești partenerul Dumnezeu, ai de partea ta totul. Și apoi Dumnezeu alege să facă lucrul ăsta nu doar de dragul lucrării sale, că ar fi putut să o facă mult mai bine prin îngeri, ci o face de dragul nostru, pentru că atunci când eu lucrez pentru mântuirea altuia, lucrez de fapt și pentru mântuirea mea. Când văd cum Evanghelia transformă viața altuia, mă transformă și pe mine. Când accept provocările din partea altuia prin întrebări legate de cuvântul Dumnezeu, mă provoc pe mine să studiez, eu sunt obligat să cresc. Este un privilegiu și o bucurie pe care mie mi-o dă Dumnezeu.
Totuși, după pauza muzicală, voi vrea să abordez adevărul lui Dumnezeu care spune că nici prin putere, nici prin tărie se face o astfel de lucrare, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Parcă elementul uman este dat deoparte, dar rămâne să descoperim acest lucru după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!
We worship and adore.
Am revenit și continuăm discuția noastră cu privire la lucrarea misionară din Africa și de asemenea acele metode pe care le putem lua din Sfânta Scriptură, acele repere pe care le putem lua de asemenea din viața și din activitatea Apostolului Pavel. Dumneavoastră, dacă aveți o anumită întrebare cu privire la ceea ce discutăm astăzi sau opinie, ne puteți transmite lucrul acesta prin intermediul telefonului. Numărul de telefon vă stă la dispoziție 0314 378 379, sau de asemenea în mediul online ne puteți scrie pe pagina de Facebook Repere. Chiar avem, domnule pastor, un comentariu, o opinie cu privire la ce am discutat până acum și vreau să o luăm în atenție înainte de a discuta celelalte lucruri. Spune cineva, nu credeți cumva că este o dovadă de egoism să te întorci din Africa cu atitudine mulțumitoare pentru că ai mai multe facilități decât ei, dacă te compari cu ei, știind că lași în urma ta milioane de înfometați? Nu ar fi indicat să facem mult mai multe pentru ei și în felul acesta să grăbim și revenirea lui Iisus Hristos? Și chiar aduce câteva argumente scrise, nu este timp să le citim. Cum vedeți dumneavoastră lucrul acesta? Atitudinea aceasta de mulțumire când te întorci de acolo e o dovadă de egoism?
Eu nu aș spune mulțumire, aș spune recunoștință. Cel puțin asta simt eu în sufletul meu. Dacă am transmis altceva, mi-asum eu vina. Însă eu pur și simplu sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru ceea ce El mi-a dat. Când am fost în Africa, chiar am stat și m-am gândit la un lucru, și anume, este doar providența lui Dumnezeu că noi ne-am născut aici și nu acolo, cum de asemenea e providența lui Dumnezeu că noi ne-am născut în America și ne-am născut din nou aici. Ei bine, dacă Dumnezeu m-a plasat pe mine prin naștere aici, și în acest timp al istoriei, înseamnă că El are un plan cu mine. Pe mine această experiență m-a ajutat să descoper mai multe despre planul acesta. Și sunt recunoscător Lui că am viața confortabilă pe care o am. Asta nu înseamnă că nu-mi doresc mai mult. Și de ce spun lucrul ăsta? Nu ca o dovadă de egoism, ci atunci când dai și ești recunoscător lui Dumnezeu și înțelegi că totul vine de la El, atunci ai și acea atitudine în care să dăruiești mai mult, să înțelegi că tu poți să contribui mai mult la viața celorlalți. Din punctul ăsta de vedere, sunt de acord cu ascultătorul sau telespectatorul nostru când spune că da, trebuie să facem mai multe pentru cei de lângă noi. Acum, oricât de multe ar dura inima pentru oamenii aceia, hai să fim onești. Suntem și noi limitați și nu poți să acoperi toate nevoile Africii. Acolo sunt chestiuni care țin de macroeconomie, de ordin politic, militar, este istorie întreagă. Este utopic să crezi că te poți duce și să acoperi toate nevoile Africii. Însă, în același timp, ești provocat să faci ce poți tu să faci. Uite, după ce am venit acasă, acum împreună cu grupul nostru ne-am gândit, cei mai mulți dintre cei care au mers în grup sunt studenți, ei înșiși au nevoie de bani pentru studenție, pentru educație, și ne-am gândit ce am putea face noi pentru cei de acolo, pentru oamenii pe care i-am cunoscut. Și vrem să inițiem un proiect prin care să adunăm cărți în limba engleză și să le trimitem cărțile acestea acolo pentru a organiza biblioteci în școli, în biserii sau în alte spații, pentru că spuneam data trecută, acolo să cumpere o carte foarte scump. Noi avem cărți, unii poate au cărți de prisos, da? Ei, vrem să adunăm aceste cărți și să găsim o cale prin care să le trimitem acolo și astfel să contribuim la educația lor.
Da, sunt câteva metode și e foarte bine că s-au pus lucrurile în ordine prin aceste argumente sau acest răspuns. Atitudinea aceasta de recunoștință față de Dumnezeu nu este totuna cu acea mulțumire care vine prin comparație cu acești oameni săraci. Da. Un lucru pe care aș vrea să-l abordez, spuneam înainte de pauza muzicală, faptul că dumneavoastră ați pus accentul pe elementul divin în acțiunea aceasta misionară, cel puțin în biserica primară, și aspectul uman. Cele două îmbinate au dus la acel rol sau acel succes misionar. Totuși, Sfânta Scriptură ne spune că nu prin putere, nu prin tărie, ci prin Duhul meu se face o astfel de lucrare. De ce credeți că ar fi necesare aceste metode astăzi de lucrare misionară, din moment ce toată această lucrare este făcută prin puterea lui Dumnezeu?
Sunt două extreme în care noi putem cădea. O extremă este să cred că pot face eu totul prin talentele pe care le am, prin educația pe care o am, prin statutul pe care l-am, eu pot face
toate aceste lucruri și vorbim acum de misionarism, de evangelizare, de transformarea vieților celorlalți. Asta este o extremă și cred că nu are niciun fel de putere, sau dacă ceva în viața cuiva se schimbă, s-ar putea să se schimbe în viața cuiva, Dumnezeu te poate folosi și pe tine. Până la urmă, urmelor Dumnezeu în istoria a vorbit chiar printr-o măgăriță. Deci poate vorbi și printr-unul ca tine.
Și da? Spune că și prin pietre poate să vorbească,
exact,
dacă e necesar.
Și s-ar putea ca tu însă să pierzi, să fii doar o schelă pentru ceilalți și atâta tot. Eu cred că asta este o extremă și este o extremă periculoasă. Cealaltă extremă este următoarea. Nu avem, domnule, nevoie nici de pregătire, nici de școală, nici de nu știu ce cursuri teologice, că Duhul Domnului face totul. Nu cred că este așa. Orice om care lucrează indiferent de domeniu, de la agricultură, la zidărie, la ce vreți dumneavoastră, știe, oricât de bun meseriaș ai fi, dacă n-ai și o unealtă potrivită, să spunem profesionistă, să te ajute în lucrare, nu poți să faci acea lucrare pe care ți-o dorești. Iar dacă Dumnezeu a ales să se lege de noi, înseamnă că eu îl pot onora pe Dumnezeu inclusiv prin creșterea mea, prin dezvoltarea mea, ca să pot fi mai util celor de lângă noi. Din punctul meu de vedere, umilul meu punct de vedere, cred că diferența asta se vede foarte mult chiar în Faptele Apostolilor, între ceea ce a făcut Dumnezeu prin Pavel, un intelectual pur sânge, un om cu o extraordinară pregătire, și prin alți ucenici ai Domnului Iisus Hristos, despre care Faptele Apostolilor aproape că nu spunea nimic. Nu spun că nu a făcut lucrare, nu spun că în ochii Dumnezeu nu este importantă, Dumnezeu calculează în principal lucrarea mea față de El prin credincioșia pe care o arăt față de El, nu prin rezultate. Până la urmă, dacă câștigi un om pentru Dumnezeu, este inestimabil câștigul acesta. Dar vorbim acum din punct de vedere omenesc. Dumnezeu a făcut prin Pavel lucruri pe care poate nu le putea face prin altcineva.
Haideți să vorbim despre Apostolul Pavel, pentru că consider că este personajul cel mai prolific din Noul Testament, în afară de imaginea Domnului Iisus Hristos. Discutăm lucrul acesta după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Hristos a înviat din morți.
Adevărat.
Avem nădejde să locuim împreună cu El.
Vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Așa. Am o mică opinie. Esențial, zic eu, pentru evangelizarea oamenilor, nu doar a celor din Africa, ci și a celor de lângă noi, pe care, din păcate și din ipocrizie, mulți dintre noi ne facem că nu-i vedem. Esențial ar fi un singur lucru, să avem dragoste și să ținem cont de porunca Domnului Iisus Hristos, care a spus să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Și pe Dumnezeu, evident, mai presus decât orice. Mai presus de casă, mai presus de avere, mai presus de slavă, de șartă și de facultăți și de pregătiri teologice și de orice altceva. Iar întrebarea esențială pe care consider eu că trebuie să o punem prima oară când intrăm cu cineva în contact este: frate, care ți-e durerea? Care e necazul tău? Și să ne luptăm în măsura posibilităților noastre și psihologic și cu o vorbă bună și chiar cu un ajutor material, chiar cu o jertfire a timpului tău personal de a sta de vorbă cu omul respectiv care are o durere, un necaz, fie își dorește o soție, fie e bolnav și trebuie un medicament, fie este foame și trebuie să mănânce, trebuie să-i dai o haină, haina ta de pe tine, o dai. Și că tu mai ai și acasă, eventual.
Înțeleg din argumentația dumneavoastră că sunt două aspecte care conduc sau duc spre succesul misionar, și anume acea dragoste față...
În momentul în care omul acela vede că îl iubești și vede că îi pasă, îți pasă de soarta lui, deja teologia trece pe plan secund. Pentru că ăluia e foame. Întâi îi dai un pateu și după aceea îi spui despre Scriptură, despre Domnul Hristos. Da. În primul rând îi spui să nu-ți mulțumească ție, pentru că tu trebuie să te păstrezi modest când faci milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta.
Exact.
După ce ai dat, îi zici, dacă ai cuiva de mulțumit pentru jertfirea mea, mulțumește lui Hristos, pentru că eu sunt o unealtă umilă. cam atât am avut.
Mulțumesc frumos, domnule Cristi, pentru intervenția dumneavoastră telefonică.
Cristi Ionescu din București.
Mulțumim frumos, domnule Cristi. Iată că opinia ascultătorului nostru este următoarea: dragostea de Dumnezeu îmbinată cu dragostea de oameni și având în atenție sau focusându-ne, orientându-ne spre nevoia, spre împlinirea acelei nevoi din viața omului, poate să aducă un succes misionar.
Personal nu pot spune decât amin la intervenția aceasta. Are perfectă dreptate. Eu știu că oamenilor nu le pasă cât de mult știi tu până nu le știu cât de mult îți pasă de ei. Asta a fost metoda lui Hristos, se amesteca printre oameni, le cunoștea nevoile în mod dezinteresat și la momentul potrivit le spunea: vino după mine. Eu cred că orice creștin în lumea asta ar trebui să trăiască viața în felul ăsta, să faci bine pentru ceea ce ești tu și pentru Dumnezeu care reprezinți și cei care sunt interesați de ce ești într-un alt fel decât societatea egoistă, îl vor căuta și pe Hristos.
Haideți să vorbim despre Apostolul Pavel, un personaj important, spuneam, din Noul Testament. De ce Apostolul Pavel devine unul dintre cei mai prolifici misionari din Noul Testament?
Sunt din nou mai mulți factori care construiesc rezultatul acesta. Dumnezeu spune despre Pavel: este un vas ales. Eu l-am ales să mă reprezinte chiar în fața împăraților. Deci Dumnezeu îi creează lui Pavel, dacă vreți, un destin special. Se întâlnește, dacă vreți, într-un momentul oportun, ucenicul cu maestru, Dumnezeu fiind maestrul desăvârșit și Pavel fiind de asemenea ucenicul desăvârșit. Apoi, spunea cineva la un moment dat: când Pavel ura ceva, apoi toată lumea știa lucrul ăsta. Când Pavel iubea ceva, apoi toată lumea știa lucrul ăsta. Pavel a pus trup și suflet în lucrarea aceasta. Uneori, într-un mod pe care eu l-aș numi chiar așa, într-un limbaj non-convențional, nebunesc. Îl alergau la un moment dat 20.000 de oameni printre una din cetățile păgâne să-l aducă în fața întregului stadion și acolo să-l execute public. Toți prietenii spuneau: nu te du, nu te du, că e periculos pentru tine. Și el spunea: wow, am văzut o mulțime de 20.000 de oameni, să vezi evanghelizare și ce mesaj. Și el căuta să se ducă în fața lor. A fost omor, la un moment dat lovit cu pietre, scos din cetate, considerat fiind mort. Se ridică și intră în cetate din nou. Deci puțin fac lucrul ăsta. Structura psihologică, emoțională a lui Pavel, puțin nu o au. Apoi când îți dă CV-ul de nu știu câte ori în naufragiu, lovit cu pietre, bătut cu nuiele, puțin ar fi făcut lucrul ăsta. La un moment dat chiar Timotei, un alt ucenic al Domnului Iisus Hristos și al lui Pavel, în fața acestor provocări renunță pentru o vreme și Pavel se supără pe el. Pregătirea intelectuală, spuneam, a lui Pavel. Pavel este un intelectual pur. Mulți teologi spun că Iisus Hristos a fondat, a născut creștinismul, Pavel i-a așezat teologia, pentru că epistolele lui rămân până în ziua de astăzi baza creștinismului nostru și a teologiei.
Avem și câteva comentarii pe pagina de Facebook Repere. Vă salutăm cu mult drag, cu multă bucurie și atenție maximă. Ascultăm o emisiune frumoasă. Mult respect pentru invitatul dumneavoastră, Dragoș Brașoveanu. Mult respect pentru întreaga echipă RVS. Repere este o emisiune de calitate și învățăm cum să fim pe placul lui Dumnezeu. Felicitări și pentru pagina de Facebook a emisiunii. De asemenea, un alt punct de vedere duce spre subiectul pe care noi îl avem în discuție. Credința acelor oameni creștini autentici funcționează pe verticală și, cerând înțelepciune divină, acești oameni prind curaj și putere să mărturisească adevărul. Așa este în orice domeniu al vieții. Dacă ne ancorăm de Dumnezeu, reușim să realizăm ceea ce ne-am propus. Fără El nu suntem nimic. Cine iubește pe Dumnezeu cu adevărat iubește și pe oameni. Și din ecuația aceasta, autoarea acestui comentariu transmite ideea că dacă l-a iubit pe Dumnezeu și l-a iubit și pe om, atunci lucrarea misionară este înfăptuită cu succes și cumva și acest lucru a dus și la succesul Apostolului Pavel. Pentru că l-a iubit pe Dumnezeu cu adevărat, s-a convertit sincer și de asemenea i-a iubit pe oameni. Altfel, lucrarea lui Dumnezeu nu putea să fie înfăptuită cu așa putere.
Cred că am spus-o și în emisiunea trecută. Dacă tu ești al lui Hristos, în mod automat ești un misionar. Dacă nu ești al lui Hristos, ești un câmp misionar. Se împletesc lucrurile.
Am văzut oameni care, de exemplu, și aici fiecare știe pentru sine experiența și chemarea interioară și nu sunt chemat să o judec, dar oameni care spun că, domnule, uite, eu trebuie să renunț la cariera pe care o am, trebuie să renunț la poziția socială pe care o am, trebuie să renunț la educația pe care o am ca să mă duc să mă fac misionar aici sau în alt colț al lumii acesteia. De ce n-ai fi un misionar acolo unde ești tu? Dacă tu ești al lui Hristos, dacă îți trăiești creștinismul așa cum te-a învățat Scriptura, dacă arăți dragoste celorlalți și cauți ca prin orice oportunitate să oferi valoare celorlalți, atunci tu ești un misionar, ești un copil al lui Dumnezeu, dacă vrei, vorbind iarăși așa, ca pe înțelesul tuturor, sub acoperire. Sub acoperirea unui medic, unui avocat, unui nu știu ce carieră și profesie ai, unui agricultor, dar prin tot ceea ce faci, tu respiri prin toți porii vieții tale misionarism. Și nu-ți dorești nimic altceva, repet, decât să adaugi valoare celorlalți și, dacă se poate, o valoare care duce spre veșnicie.
Vreau să spuneați chiar acum faptul că de ce să nu fii un misionar în locul unde ești. Un comentariu care a apărut din nou pe pagina de Facebook Repere: sunt întru totul de acord cu domnul pastor Dragoș Brașoveanu. Aștept cu nerăbdare să-l văd pe Pavel cu sânge de român din sutele de pastori care sunt în România și peste hotare. Poate se va găsi vreunul care se pune la dispoziția cerului așa cum a făcut-o Pavel. Da, este cumva
o provocare
și o dorință acestui om și iată că dumneavoastră și echipa cu care ați fost a pășit în apă, în câmpul acesta de misiune externă.
Mă întorc și la primul comentariu pe care l-ați citit astăzi.
Vă rog.
Din punctul meu de vedere, în modul cel mai onest, toată această experiență a fost un privilegiu și o frumoasă lecție de viață pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie. Ce s-a întâmplat acolo nu este meritul meu, este doar bucuria mea că am fost prezent, martor și participant la evenimentul acesta. Și cred că același sentiment îl au toți ceilalți din echipă. Vă spuneam despre impactul pe care l-a avut în viața tinerilor cu care eu am fost în Africa când s-au întors acasă. Cât curaj, cât entuziasm le-a dat de a fi mai vii în lucrarea pentru Dumnezeu. Și lucrul ăsta reprezintă satisfacția. Restul e un bonus.
Haideți să privim asupra lui Pavel, pentru că sunt multe aspecte, poate într-o ocazie viitoare vom aborda toate aspectele din lucrarea misionară a apostolului Pavel, dar aș vrea să vă întreb un anumit aspect, și anume cât de mult a contat educația vremii pentru apostolul Pavel și cât de mult a contat din perspectiva aceasta a misiunii pe care el avea să o realizeze, ținând cont sau punând în paralel, dacă vreți, categoria de oameni simpli care și-au dedicat totuși viața lui Dumnezeu, uitați-vă în echipa ucenicilor Domnului Hristos, oameni simpli, pescari sau tot felul de oameni de la muncile de jos, care nu au fost școliți în educația vremii respective și cu toate acestea au împlinit o lucrare specială pentru Dumnezeu. Cât de mult contează educația în lucrarea misionară?
Din punctul meu de vedere, contează enorm de mult. Eu sunt omul acela care iubesc enorm autoeducația. Și ce cred că face în misiune educație este următorul lucru. Te ajută să poți să fii relevant pentru diferite categorii sociale și pentru oameni diversi. Asta văd la Pavel. Pavel are o capacitate de contextualizare a cuvântului Dumnezeu extraordinară. Când intra în sinagogile evreiești, fie și din diasporă, le vorbea despre Iahve, despre Dumnezeul Israelului, le vorbea despre Iisus Hristos ca împlinirea propriilor istorii și făcea lucrul ăsta cu elocvență. Pe de altă parte, când mergea în cetății pur păgâne, total păgâne, oameni care nu știau nimic, poate, despre istoria lui Israel, despre Avram, despre Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, el le vorbea din poeții lor, cum a făcut-o în Atena. Uite, poeții voștri aduc laude lui Zeus în felul ăsta, dar eu cred că în mod inconștient el prezintă de fapt pe Dumnezeu. Ei înși spun că, uite, din neamul lui ne tragem noi și hai să vă vorbesc despre un Dumnezeu care deține natura, care dă ploaie peste bun și peste răi. Ei bine, cu tot respectul pentru oricine, nu este ușor să faci lucrul ăsta și ai nevoie de ceva din mintea ta, pentru că atunci când deschizi gura și reflexi practic ce ai în sufletul tău, ce ai acumulat acolo.
Iar acel ceva vine prin educație.
Vine prin educație și evident coordonat totul de Duhul lui Dumnezeu. El este baza, deci nu-l scoate din ecuație. Totul trebuie să fie îmbibat de prezența lui Dumnezeu în viața ta.
Avem încă un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Va fi ultimul apel telefonic din emisiunea de astăzi. Bună ziua! Vă ascultăm.
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua.
Am și eu o întrebare. Am și eu o întrebare.
Da, vă ascultăm.
Vă urmăresc emisiunea dumneavoastră și îmi place foarte mult. Citesc și eu Biblia. Biblia arată că este o singură cale care duce la mântuire și sunt atâtea confesiuni. Care este calea cea adevărată care duce la mântuire?
Da, mulțumim mult pentru faptul că sunteți o căutătoare a adevărului lui Dumnezeu și cu siguranță că Dumnezeu nu va lăsa această cale nedescoperită. Mulțumim că ne ascultați. Nu ține atât de mult de subiectul dezbătut astăzi, dar este o frământare a ascultătoarei noastre care ne urmărește cu plăcere, care să fie calea adevărată pe care să o urmeze din atâtea confesiuni care sunt astăzi. Haideți un răspuns scurt.
Eu cred că are o legătură cu emisiunea de astăzi, pentru că trăim într-o lume în care oamenii, cu adevărat onești și sinceri, sunt destul de confuzi. Cum spunea doamna, sunt sute, poate mii de confesiuni și nuanțe teologice și toți îi spun, noi avem adevărul, noi avem adevărul, pe care să-l crezi? Însă, cred că doamna deja este pe calea cea bună, pentru că spune, eu citesc Scriptura. Scriptura este etalonul. Și cu acea influență din partea Duhului Sfânt, cu luminare din partea lui, cu o căutare sinceră, Scriptura îi va descoperi dânsei care dintre toate aceste confesiuni are adevărul. Trebuie să poarte în viața dânsei atitudinea pe care aveau cei din Berea, când însuși Pavel, marele teolog, le povestea, le predica, îl ascultau cu plăcere, dar se duceau acasă și cercetau dacă ceea ce Pavel a spus este corect.
Mulțumesc frumos. Mergem mai departe, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să mai luăm cel puțin o idee foarte importantă din planul acesta misionar al lui Pavel. Dumneavoastră amintați mai devreme faptul că a avut o capacitate extraordinară și prin educație venită de a contextualiza, de a se mula pe acel context cultural în fața căruia Apostolul Pavel predica. Vreau să iau în atenție acum un pasaj din Sfânta Scriptură, 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 19, mai departe. Sunt acele elemente importante de care Pavel vorbește cu privire la aspectul lucrării sale. Căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Și de la versetul 20 începe, dacă vreți, acele nuanțe ale contextualizării. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei, cu cei care sunt sub lege m-am făcut ca și cum aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Pavel este foarte mult criticat pe aspectul acesta, și anume mularea pe anumite grupuri de persoane în așa fel încât să le transmiți adevărul, nu cumva a dus la sacrificarea adevărului pe care el trebuia să-l transmită. De asemenea, am putea spune faptul că unii văd în Apostolul Pavel, în linii mari, un om care se preface. Da? Tu ai anumite valori, dar te dai cu grupul respectiv ca într-un fel sau altul să-l influențezi. Cum îl vedeți dumneavoastră pe Pavel din perspectiva celor spuse de el aici în 1 Corinteni capitolul 9?
Opiniile pe care le-ați transmis astăzi legate de Pavel le aveau și cei din biserica din timpul lui Pavel, în mod deosebit creștinii veniți dintre iudei. Pentru ei Pavel făcea o lucrare prea liberală, într-un mod prea libertin și au fost extrem de mult deranjați de metoda lui misionară, pentru că li se părea că prea stă cu păgânii, prea stă așa cu oricine. Ama, ce vreau să înțelegem astăzi este că există o diferență fundamentală între contextualizare și pierderea principiilor. Pavel niciodată nu și-a pierdut principiile, a rămas la principiile Scripturii. În momentul în care într-o cetate Pavel vine și oamenii se închină ca unui zeu, Pavel nu s-a folosit de această ocazie ca să spună, ok băieți, acum fiindcă voi mă priviți pe mine zeu, hai să vă spun eu despre Evanghelie. N-a făcut lucrul ăsta pentru că mesajul ar fi fost unul care îi depărta pe oameni de Dumnezeu adevărat și de Evanghelie. Refuză categoric și ca urmare a refuzului de a primi lauda a lor ca fiind zeu, este imediat după aia lovit cu pietre, aproape ucis.
Însă Pavel face ceea ce a făcut și Iisus Hristos. Pavel iubește omul, de asta spune aici, da? Am făcut toate lucrurile astea ca să mântuiesc. Și atunci el nu a avut această prejudecată, această barieră în a se apropia cu omul bogat să se poarte ca un bogat, cu cel sărac ca cel care este sărac, să cunoască cultura celorlalți și să folosească elemente din cultura și filozofia lor de viață ca să îi îndrepte spre Scriptură, n-a făcut lucrul ăsta. Iisus într-o zi le spunea unor oameni, hai să vă învăț să pescuiți. Dar nu vă învăț să pescuiți pește, că asta deja știți, vă învăț să pescuiți oameni. Da? De ce le spune asta? Pentru că ei erau pescari, pentru că ăsta era limbajul pe care îl înțelege. Asta face Pavel. Și vreau să vă mai spun însă un lucru. Din punctul meu de vedere, lucrarea lui Pavel nu este pentru oricine. Poate greșesc, e punctul meu de vedere. Dacă nu te ține bine legătura și dependența ta cu Dumnezeu, de el, dacă nu stai foarte bine din punct de vedere intelectual, nu fă această lucrare. Pentru că te vei pierde la un moment dat, dacă nu ai o legătură stabilă, repet, poți să te pierzi în această contextualizare și să uiți cine ești. Pavel n-a uitat niciodată cine este el. El spune, dacă vreți, eu aș pune textul ăsta în comparație cu un alt text pe care, și o altă mărturisire pe care el o face. Eu mă port aspru cu mine însumi,
ca după ce predic altora adevărul,
să nu mă pierd, da? Dar iată, uite, sunt tolerant cu altul, îl înțeleg, mă pun în pantofii lui, încerc să înțeleg modul în care el gândește ca să-l pot câștiga. Și eu cred că lecția și principiul ar trebui să fie luat astăzi de oricare creștin. Dacă noi stăm în biserică, indiferent care este aia, și încercăm să-i aducem, sau așteptăm să vină oamenii în biserică și să ne și înțeleagă, facem o mare greșeală. Nu, noi trebuie să înțelegem pe ceilalți, noi trebuie să vedem unde se află omul, pentru ca de acolo să-l pot duce spre Hristos.
Domnule pastor, trebuie să punem punct emisiunii noastre, cu părere de rău, dar putem continua ideea aceasta a lucrării misionare a Apostolului Pavel și multe nuanțe care țin de această lucrare într-o emisiune viitoare, așa că vă mai aștept.
Cu drag!
Dragi telespectatori și radioascultători, în această ocazie am învățat încă o dată cât de mult dorește Dumnezeu ca să facă o lucrare prin oameni ordinari, pentru că avem un Dumnezeu extraordinar și vrea să riște în lucrarea aceasta misionară, punând în răspunderea noastră anumite responsabilități în cadrul acestei lucrări. Aș vrea să închei cu un verset din Sfânta Scriptură pe care ni l-a adus în atenție un ascultător, 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 2. Este cumva o nuanță a ceea ce înseamnă activitatea misionară de astăzi. Ca unii care am lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Sunt Adrian Andrei și vă doresc ca acest spirit misionar să vă cuprindă pe fiecare și un interes deosebit față de cuvântul lui Dumnezeu. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!